Voce Radio Europa Liberă, bună dimineața! Luni 9 septembrie în calendar, eu sunt Liliana Barbăroșe și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Prima decadă, primii luni de toamnă, trece duios cu vizibilă eleganță în istorie. Iată că și astăzi soarele va bate, chiar dacă sobru, pe aproape tot cuprinsul țării. Cea mai timidă temperatură va fi de 19 grade la Briceni, cea mai viguroasă de 24 de grade la Cahul. În rest, ce mai rămâne între aceste două valori va fi risipit peste localitățile de pretutindeni. Între două vizite efectuate în Republica Moldova de înalți reprezentanți ai statului și bisericii ruse, a sosit la Chișinău și un nou avertisment mai ferm ca niciodată din partea autorității sanitare de la Moscova că Moldova este în pragul unui nou embargo la vinul exportat în Rusia. Încercăm să anticipăm efectele unei astfel de decizii cu președintele Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin, într-un interviu de peste câteva minute. Pe scriitorul Iulian Ciocan îl veți auzi ca de obicei în partea a doua emisiunii cu o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, astăzi dedicată casierițelor de la Gara de Nord din Chișinău. Tot atunci, de la Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent din fiecare luni, aflăm cum funcționează regimul lingvistic în Belgia. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Patriarhul rus Kiril le-a cerut liderilor moldoveni să țină seama de ortodoxie la adoptarea legilor și în practica politică. Candidatul opoziției ruse la primăria Moscovei afirmă că puterea și-a umflat rezultatele. Luptele vor reveni peste 7 ani printre probele olimpice. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Patriarhul rus Kiril a spus în fața câtorva mii de credincioși la o predică în centrul Chișinăului că problemele externe și cele economice trec și se uită, dar poporul și politicienii trebuie să rămână uniți în jurul ortodoxiei, în spațiul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse. Kiril a vorbit duminică după o liturghie în aer liber, avându-i printre credincioșii din fața sa pe președintele Nicolae Timofti, speakerul Igor Corman, premierul Iurie Leancă, fostul premier Vlad Filat și foștii președinți Vladimir Voronin și Petru Lucinski.
Я желаю, чтобы в жизни Молдовы это мощное духовное основание.
Aș vrea ca în viața Moldovei această temelie spirituală puternică, reprezentată de credința cea mai profundă a poporului moldovenesc, să-și găsească întruchiparea și expresia în legi și în practica politică.
В законах и в политической практике.
În ultimii ani, Biserica Ortodoxă Rusă a criticat legea moldoveană despre egalitatea de șanse, care apără minoritățile sexuale împotriva discriminării și care este necesară Republicii Moldova pentru apropierea de Uniunea Europeană. Sâmbătă seara, Patriarhul Rus a sărbătorit împreună cu liderii moldoveni 2 secole de la înființarea Mitropoliei Chișinăului și Moldovei după anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, în ciuda unor mici proteste ale unioniștilor care îl consideră pe Kiril emisar al Kremlinului. Astăzi, patriarhul se află în stânga Nistrului. Candidatul opoziției ruse la primăria Moscovei, Alexei Navalny, susține că alegerile de duminică ar fi fost falsificate pentru a-i asigura primarului în exercițiu, Serghei Sabianin, victoria din primul tur. Rezultatele aproape complete arată că Sabianin ar fi câștigat aproximativ 51% din voturi, iar Navalny aproximativ 27%, la o prezență extrem de redusă la vot, de 26,5%. Candidatul opoziției spune că rezultatul primarului în exercițiu ar fi fost umflat la numărarea voturilor și a amenințat cu proteste. Navalny primise încă înaintea alegerilor autorizație pentru un miting electoral astăzi în piața Balotnaya de la Moscova, scena amplelor proteste anti-Kremlin din 2011 și 2012. Un consilier de frunte al președintelui american Barack Obama a declarat că logica elementară sugerează că regimul sirian se află probabil în spatele unui atac chimic, dar că administrația nu are dovezi irefutabile, dincolo de orice dubii, am citat. Șeful de cabinet al președintelui Obama, Dennis McDonough, a vorbit la o televiziune americană înainte ca în Congres să înceapă oficial astăzi dezbaterea cererii lui Obama de a autoriza operațiuni militare limitate în Siria pentru pedepsirea președintelui Bashar al-Assad. Într-un interviu proaspăt tot la o televiziune americană, Assad a reluat acuzația că forțele rebelilor s-ar face responsabile de atacul de lângă Damasc de la 21 august, despre care Washington spune că s-a soldat cu peste 1400 de victime. Și luptele au fost reintroduse ca probă olimpică la jocurile din 2020 și 2024 printr-o decizie luată duminică de Comitetul Internațional Olimpic la Buenos Aires. În februarie, comitetul a exclus luptele în urma plângerilor că n-ar fi destul de captivante pentru publicul modern. De aceea, la revenirea pe lista probelor olimpice, luptele vor avea un format și sistem de punctaj noi. Comitetul Internațional Olimpic a respins însă duminică reincluderea baseballului și softballului eliminate în 2005.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi cu președintele Uniunii Oenologilor în Republica Moldova, domnul Gheorghe Arpentin. Domnule Arpentin, bună dimineața!
Bună dimineața!
În ce măsură sunt pregătiți, domnule Arpentin, vinificatorii moldoveni de greutățile care ar putea interveni dacă se întâmplă despre ce a avertizat cel mai recent săptămâna trecută Rospotreb Nadzor, că suntem în pragul unui embargo similar celui din 2006?
Dacă comparăm situații, fiindcă sunt comparabile situații cu care a fost în 2006, eu cred că sectorul vitivinicol a făcut multe eforturi pentru a diferenția, să diversifice piețele de desfacere și cu toate că în prezent piața Rusiei, piețele de, deci, țărilor CSI sunt predominante, totuși am reușit o bună parte din exporturi să fie reorientate spre Europa Centrală, alte țări. Deci eu cred că impactul, desigur, ar fi foarte negativ, da? Din cauza cei că până acum piețele rămân dominante. Dar eu cred că deci, sectorul vitivinicol, deci n-a fi așa impactul de sever cum a fost în 2006. Spunem că dacă se merge până la cei că vinul moldovenesc va fi interzis pe piața Rusiei.
Vorbim totuși despre vinificatori orientați exclusiv spre piața rusă sau nu există acum întreprindere Moldova care să nu-și fi pus, cum s-ar spune, ouăle în mai multe coșuri?
Dar în ceea ce vorbeam, că deci, din 2006-2007, parțial, cum de obicei, am învățat lecția și totuși am început la nivel de industrie să reorientăm exporturile și deci acum e o bună parte, le avem care se duc vinurile noastre dacă în Europa Centrală în deosebit. De aceea eu cred că Rusia rămâne dominantă, dar nu e așa de impactul de grav a să fie cum în 2006.
Dar în cifre, cum ar arăta acum tabloul exporturilor?
Tabloul exporturilor, dacă luăm la Rusia, 30-35% din exporturile noastre, prime, sunt pe piața Rusiei. E o parte care e foarte importantă, dar aproape de 3 ori, nu de 3 ori, de vreo 2 ori și jumătate e mai puțin decât era în 2006. Deci totuși, drept că rămân încă, deci nu știu în care fi reacția vis-a-vis de țările care intră în Uniunea Vamală. Belorusia au crescut foarte mult exportul nostru în Ucraina, alte afaceri, Kazakhstan, în Belorusia. Dacă aici, deci asfie să răstrângă și asupra țărilor este, deci asfie de acum mai grav, desigur. Fiindcă dacă luăm toate țările CSI, Belorusia, Rusia, Kazakhstan, Ucraina, totuși noi aici avem politici dominante, 60% din exportul nostru, ca pe țările astea, care le-am numit mai sus.
Data trecută, când s-au ciocnit cu astfel de probleme, vinificatorii moldoveni nu erau singurii care au avut de suferit. Multe companii erau cu capital moldorus, chiar ruse în totalitate. Acum, cum stau lucrurile în acest sens? Companiile care efectuau exporturi, am în vedere.
Nu e o discriminare aici în dependență de acționar din Rusia sau din alte țări. Mi se pare că când e introdus embargo se referă la toate companiile și așa au fost în 2006. Eu cred că aici nu poate fi selectiv, fiindcă deja pot spune multe întrebări. Dacă companiile cu capital rusesc să aibă priorități pe piața rusească. De obicei, embargo se referă la tot, fiindcă în baza, dacă luăm toate argumentele care le aduce răspătrăvă, nu argumentele, dar supunem cauza de ce se introduce embargo, fiindcă conțin molecule care prezintă dăunătoare pentru sănătatea consumatorului. Deci trebuie să fie, să cânte unul și același cântec, până la urmă, și cazul ăsta se răsfrânge la toate societățile cu capital străin, cu capital mix și mai departe.
Dumneavoastră aveți contacte probabil foarte active cu vinificatorii. Starea de spirit printre ei care ar fi? Mai degrabă de un fel de așteptare a furtunii sau nu neapărat? Am observat că autoritățile ori nu prea iau în serios avertismentele autorității sanitare ruse, ori încearcă să minimalizeze eventual posibilul impact.
Sectorul e, desigur, deci, primește asta ca un semn de primește, dacă vreți, un semn care trebuie de luat în considerație, fiindcă tot timpul știți că vinul a devenit o problemă politică. E clar lucru că deci, nu mai sunt nicio problemă sanitară, cum e invocat de la Moscova. E problemă politică și de cu cât mai mult Moldova a să dăi dovadă de vectorul european, de evenimente care duc spre asta, cu atât mai mult a fi presiunea din partea serviciilor sanitare, ca vinul să ne dăie din interes că dacă nu sunteți de acord, cu ce puteți să vă alegeți. Deci, în rândul sectorului vitivinicol, dispoziții este compus, deci a primit toată asta nu prea cu mare entuziasm. Sunt multe fabrici care eu am văzut că nu prelucrează struguri anul ăsta. Strugurii, cum după toate prognozele, spuneau că prețurile vor crește și mai departe. Din contra, prețurile scad, fiindcă deci multe fabrici se dezic de a prelucra struguri, deci se dezic de a face investiții în materie prime. Fiindcă în rezultat nu se știe cu ce să va, deci cu ce să termina toată afacerea asta, toate luptele este, da?
Da.
Războiul ăsta cu vinul.
Economic vorbind, care ar putea fi impactul asupra economiei, comerțului moldovenesc? Îmi imaginez că exportul de vin nu mai are importanța pe care o avea înainte de 2006 formarea, acumularea de taxe, formarea bugetului?
Da, într-adevăr a scăzut, acum reprezintă doar 20% din produsul intern brut și dacă vorbim de piața Rusiei, deci Moldova are o risc să piardă o cifră de afaceri în jurul care se duce la 80 de milioane de dolari. Deci asta e cifra de fapt care de comerț, care referă numai la vinuri, iată care poate fi impactul în ceea ce privește valoarea, da? Valoarea comerțului.
Cu nu prea multă vreme în urmă, vinificătorii se plângeau că nu pot valorifica pe deplin cota rezervată pentru comerț liber de Uniunea Europeană în cadrul preferințelor comerciale. Este și acum o problemă valorificarea acestei cote? Cât se vinde în UE?
Comunitatea europeană, desigur, rămâne în minoritate dacă comparăm cu piețele tradiționale, dar ea crește, ea are o dinamică, s-a dublat în ultimii 5 ani. Deci sunt mai multe pricini și obiective de ce se întâmplă așa, fiindcă deci sectorul vitivinicol în ultimii 3 ani face reforme adânci ca să aibă o ofertă de vinuri care corespunde consumatorilor din Occident, care corespunde criteriilor de calitate. Deci aveam să știți reformele asupra noilor clasificări a vinului, asupra segmentări, să spunem, vinuri cu indicații geografice, cu denumiri de origine controlată, vinuri care în viziunea consumatorului european și autorităților europene sunt vinuri de calitate. Deci Moldova a făcut foarte mult, a făcut tot cadrul legislativ, sectorul vitivinicol, deci vinuri cu indicații geografice, anul ăsta eu cred că fi deja pus deci, comerț, sperăm, fiindcă deci, am spus că contextul legislativ e foarte sofisticat, e complet diferit de ceea ce noi în trecut practicam. Și eu cred că toate deci, schimbările astea în sector, noi vom putea mări, cum spun salvioanță, cota asta care e pusă la dispoziția producătorilor din Moldova să fie acoperită.
Dar ea nu prea se acoperea, de asta vă întrebam, ce ar trebui din punctul dumneavoastră de vedere să se întâmple dacă Uniunea Europeană ar vrea acum să-i sprijine pe vinificatori în fața presiunilor?
Eu cred că deci, sectorul trebuie să continue reforme, spunem că poate prea tradițional sună, dar ceea ce am început noi de a produce vinuri care corespund unei origini, carte geografice, denumiri de origini controlate, mi se pare că asta e vectorul dezvoltarea Moldovii pentru a mări cantitatea vinului care să fie comercializată în partea Europei. Asta ar fi suficient pentru ca noi să ne simțim confortabil.
Vinul moldovenesc așadar nu a fost lăsat să recucerească piața rusească, dar nici nu a reușit să o cucerească pe cea europeană, la fel nu a reușit să le înlocuiască moldovenilor consumul de bere. Acum, cu acest pericol iminent în față, ce e de făcut, în primul rând?
Vreau să spun că, într-adevăr, un sector vitivinicol care are o dezvoltare durabilă, are o piață internă solidă. Deci, asta e unul este din punctele slabe sectorului. Deci, nu putem să schimbăm așa de repede, fiindcă e legat cu puterea de cumpărare a consumatorul local, cu unele obișnuințe care au fost preferințe pentru băuturi, cum a spus, vodka, bere și mai departe, care au fost lăsate mult timp în... Toți eram ocupați de exporturi și piața internă a fost lăsată așa, în voia soartei. Acum, din ce în ce, mai mult simțim că orice țară care o luat, poate eu sunt mici excepții, acele care au reușit la export, nu are afacere, eu nu este în vest, sper care au o piață solidă internă. Deci, fiindcă nu e credibil când spunem că noi suntem o țară vitivinicolă, dar consumăm vodcă și bere la masă. De aceea, noi în programul de dezvoltare și în toate reformele care s-au făcut, să atrage atenție la ceea că trebuie să facem foarte mult ca să dezvoltăm consumul de vinuri intern. Aveam știți că a fost pus accizul zero la băuturile din struguri, dar a fost un element foarte important. Vinul a fost declarat un produs agroalimentar.
Apropo, există niște efecte? Pot fi deja palpabile?
E primul an, vom vedea la sfârșitul anului. Eu cred că deci, dacă luăm după vânzările deschise de butelii care se face pe piața internă, au crescut cu, deci în timpul anului, eu acum n-am statistica concretă, de este o creștere de undeva de vreo 5-6 milioane de butelii de sticle de vin. Așa că eu cred că sunt măsuri care trebuie să aducă la un, poate nu în timp de un an, dar în timp de pe termen mediu, trebuie să aducă la o alterare a consumului vinurilor în piața internă.
Continuitatea ar fi cuvântul la ordinea zilei. Domnule Arpentin, noi vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne oferi această discuție matinală. Domnilor, am discutat cu președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova, domnul Gheorghe Arpentin. 7 și aproape 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroș. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Patriarhul rus Kiril a spus duminică în fața câtorva mii de credincioși la o predică în centrul Chișinăului că problemele externe și cele economice trec și se uită, dar poporul și politicienii trebuie să rămână uniți în jurul ortodoxiei în spațiul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse. Printre credincioșii din fața lui Kiril la predică se aflau liderii moldoveni, împreună cu care acesta sărbătorise sâmbătă două secole de la înființarea Mitropoliei Chișinăului și Moldovei după anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Candidatul opoziției ruse la primăria Moscovei, Alexei Navalny, susține că alegerile de duminică ar fi fost falsificate pentru a-i asigura primarului în exercițiu, Serghei Sabianin, victoria din primul tur. Rezultatele aproape complete arată că Sabianin ar fi câștigat aproximativ 51% din voturi, iar Navalny, care amenință cu proteste, aproximativ 27% la o prezență redusă la vot. Și un consilier de frunte al președintelui american Barack Obama a declarat că logica elementară sugerează că regimul sirian se află probabil în spatele unui atac chimic, dar a spus că administrația nu are dovezi irefutabile dincolo de orice dubii. Congresul american începe oficial astăzi dezbaterea cererii lui Obama de a autoriza operațiuni militare limitate în Siria pentru pedepsirea președintelui Bashar al-Assad.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 21 de minute. Presa de astăzi cu cele mai importante articole. Într-un amplu articol dedicat vizitei Patriarhului Rus la Chișinău, Adevărul vorbește despre nuanțele politice ale vizitei și manipulările pe care le-ar fi proliferat în altul prelat în discursurile pe care le-a ținut. Evenimentele de acum 200 de ani au însemnat o nouă etapă în organizarea Bisericii Ortodoxe din Moldova după 10 de ani de dezorganizare, le-a spus moldovenilor capul Bisericii Ruse. Istoricii citați de publicație susțin însă că Biserica Rusă operează cu falsuri, iar Patriarhul Kiril manipulează opinia publică, așa cum fac toți emisarii Moscovei, afirmând că au salvat Moldova. Mitropolia Moldovei era foarte bine organizată încă din secolul al XV-lea. Bădune singur recunoștea că a preluat peste 700 de parohii, majoritatea având școli. Mănăstirile erau adevărate centre culturale, a explicat pentru publicație istoricul Tudor Ciobanu. Planuri mărețe pentru porțile aeriene ale Moldovei este headline-ul unui articol din același ziar care se referă la promisiunile generoase făcute de conducerea companiei rusești care a obținut dreptul de concesiune asupra aeroportului. Autorul articolului Ion Preașcă tratează cu multă neîncredere anunțul vicepremierului economiei Tudor Copaci că oferta rusă s-a dovedit a fi mai bună decât cea de la Bert, care se oferise anterior concesiunii să cheltuiască în jur de 40 de milioane de euro pentru modernizarea aerogării. Cu aceeași sumă, compania Comax s-a angajat să modernizeze și să extindă nu doar pista, dar și terminalul, parcările auto. Din punct de vedere economic, propunerile concesionarului sunt cu mult mai bune, a afirmat viceministrul economiei. Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii avertizează Rusia să nu exercite presiune asupra Republicii Moldova și Ucrainei, scrie Ziarul Național, reluând o știre de pe agențiile românești ce se referă la declarațiile făcute de oficiali americani și din țările europene la întâlnirea celor 28 de miniștri de externe ai Uniunii Europene sâmbătă la Vilnius. Limba vorbită trebuie să fie cea argumentelor, nu a presiunii, fie că este vorba despre amenințări economice sau presiune politică, nu este acceptabil.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eu unul sunt foarte sceptic în ceea ce privește primenirea patriei. Nu că nu aș admite așa ceva, dar îmi dau seama că transformările sunt foarte nevoioase, ba chiar inexistente. S-a strigat mult, s-a făcut mai nimic. Despre câinii vagabonzi și despre salariile în plic, două probleme veșnice. Am vorbit de unezi, azi revin la o problemă mai micuță, parcă, dar la fel de eternă. E vorba de mișmașul practicat ani de zile de caserițele Gării de Nord din Chișinău. Despre ce e vorba? Păi am tot vorbit despre asta și acum 2 ani, și acum 5 ani. E o poveste pe care o urmăresc din anul 2000 încoace. Caserițele nu vor să dea restul de 30, 40, 50 de bani. Bună oară! Eu am cerut de unez un bilet până la Tătărău ca veche. Casierița îmi zice să-i dau 71 de lei. Îi dau, mi se oferă biletul fără niciun rest, deși prețul biletului e de 70 de lei și 70 de bani. Iese că acea casieriță și-a lăsat 30 de bani. Cineva poate și se întoarce la casă, dar cei mai mulți nu se mai obosesc să facă asta. Repet, așa ceva mi se întâmplă la Gara de Nord vreo 13 ani. Ori de câte ori mă duc să cer un bilet, casierițele se facă nu observa că trebuie să-mi dea restul de 30-40 de bani. E un soi de jecmăneală disgrațioasă. Le-am amenințat de multe ori. Am vorbit odată cu un șef al Gării de Nord, zadarnic efort. Câinii latră, caravana mișmașului mic se mișcă. Și ce ar trebui să fac acum? Să mă duc la centrul anticorupție? Cineva ar putea să spună că nu merită să fac gălăgie pentru niște bănuți. Eu cred că merită. Mișmașul acesta, fie și micuț, e ca o cangrenă care distruge societatea. Și apoi s-ar putea să fie vorba de o sumă mai mare. Iei 40 de bani de la un pasager. De la 10 pasageri iei 4 lei. De la 100, 40 de lei. Și câți oameni trec zilnic prin Gara de Nord? Dar într-un an de zile. În final aș avea o rugăminte la Ministerul Transporturilor. Faceți, vă rog, așa ca prețul biletelor să nu mai conțină în el bănuți. Să fie 71 de lei, 72 de lei, dar nu 70 și 70 de bani. Mă gândesc că absența bănuților din preț le-ar pune nițel în dificultate pe casierițele șmechere.
Lucian Ștefănescu vă așteaptă acum cu o nouă filă din dicționarul său de sunete, pe care o dedică unei trupe timișorene care face muzică electronică bazată pe experiment.
Felix Petrescu și Valentin Toma sunt din Timișoara și fac împreună trupa Makunouchi Bento. Numele trupei e luat de la tradiționala cutie de lemn lăcuit japoneză pentru mâncare, împărțită în compartimente cu diverse delicatese, unul din obiectele obișnuite din casele japonezilor. Citind această cutie ca pe o metaforă, se spune pe paginilor de pe Facebook, Petrescu și Toma au înființat în 2001 un proiect de muzică electronică experimentală. Și de atunci încoace creează împreună sunete care se încadrează în ceea ce britanicii, și nu numai ei, obișnuiesc să numească IDM, adică Intelligent Dance Music, o formă a muzicii electronice ce are la bază experimentul. Și chiar asta fac cei doi de la Makunouchi Bento. Cele câteva sute de cântece pe care le-au compus și dat lumii în toți acești ani sunt parcă o nesfârșită călătorie pe tărâmul veșnic virgin și îmbietor al experimentului muzical. O mențiune special ar fi colaborarea lor cu Vali Chincișan, unul din cei mai talentați artiști vizuali ai României contemporane, autor de filme de animație, a cărui peliculă Urban Tree, Copacul Urban, coloana sonoră aparținând trupei Makunouchi Bento, a luat premiul pentru cel mai bun film românesc la ediția din 2009 a Festivalului Internațional de Film Animest de la București.
Alors, je me baladais un peu. Je me promène dans le 13e, il y a des Chinois, il y a des odeurs de riz gluant partout, et puis il y a des petits marchands ambulants qui crient, rient, rient.
Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale, este 7:30, am început o nouă zi și o nouă săptămână și poate vom avea priceperea să le trăim mai inspirat și cu mai mult spor. De seara la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europaliberă.org. Tot acolo vă îndemnăm să căutați un jurnal de corespondență semnat Dan Alexe, ce se referă la extreme în ceea ce privește utilizarea limbilor în Belgia. Eu sunt Liliana Barbăruș și vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul oriunde.